vám čas? Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Dobrý den všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, posluchačkám, nebo už dávno sedíte, dávno jste poslouchali. Vítá vás Studio Midgard, vítá vás Petr Václav. Máme, jak jinak než v pondělí, komentované čtení. Je to pořad, který jste si velmi oblíbili. Zejména poslední dobou, jak jste mi psali, to proto, že prý nemusíte číst knížky a jenom stačí poslouchat. Prý dokonce se někteří přiznali k určitému typu lenosti. No ale i proto tady vysíláme tento pořad a i proto jsme tady s vámi. Takže vítejte, dnes si budeme číst ještě stále z knihy Davida Ratha Řád. Dneska tu knihu, dovolím si odhadovat, že ji asi dočteme. No a mám tady pro vás připravenou další knihu, další čtení, takže nebojte, máme si co číst. Máme si co číst a je to, ano, to bylo asi trochu jinak, to je jedno. Takže pojďme se podívat, doma dneska svátek, dneska slaví Markové. Náš host Marek má dneska také svátek. No, to je ale významná záležitost. 53 279 oslavenců, 26. příčka. Znám Marka, znám jich několik. Marek je oblíbené jméno, dovolím si říct. No a Markovi z našeho pořadu, kamarádovi našemu, bojovníkovi našemu, rytíři našemu, tak společně jemu i vám, všichni Markové, přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí, polibků, promořovacích aktů, co ještě? No zkrátka, užijte si to. Užijte si to, oslavte to pořádně a vy, kteří znáte nějakého Marka, nezapomeňte mu popřát k jeho dnešnímu svátku. No a nezapomeňte také, dnes je světový den malárie, pokud znáte někoho, kdo má malárii, popřejte mu, protože dnes slaví svůj svátek tato ne zrovna česká nemoc. Malárie byla také zneužita jako nástroj války. Víme, že byli vypuštěni při určité válce komáři, kteří roznášeli malárii. To proto, aby byl oslaben protivník, takže biologická válka tady už probíhala hluboko, hluboko předtím, než přišli s covidem a s tím vším, co vyvíjejí na Ukrajině. Takže taková je podoba dnešního světa, bohužel. No a k té podobě dnešního světa se také vrací kniha, kterou napsal David Rád. Já tu knihu čtu rád. Kde kdo má tu knihu rád? Takže tato kniha, která je jakousi sondou do budoucnosti, je už napsaná před 7 lety, ta kniha, tak je stále aktuální, čím dál tím více aktuálnější, bohužel, protože to, co se tady píše, až tak úplně růžové tedy není. No a co se dá dělat? Takže, kapitola 40. Víme, že jsme v takové situaci patové, kdy na jedné straně se připravuje atentát, na druhé straně se připravuje velká světová v úvozovkách zrada. Takže uvidíme, jak se to celé vyvine. Do rozlehlého vládního apartmánu hotelu Adlon nad bulvárem Unter den Linden zvesela vběhl prezidentův bratr. Žoviálně objal Michaela a nedočkavě zjišťoval, zda je připraven vyrazit na jejich inkognito jednání. Michal pochopil cíl jejich předvečerní cesty okamžitě. Navoněný a bujný klub s mnoha šikovnými a ke všemu svolnými děvčaty. Minister nedovedl skrýt svou netrpělivost, v limuzíně rozčíleně poposedával a neustále něco brebentil. Jeho švitoření náhle utěl signál komunikátoru. Obrazovku před nimi vyplnil obličej prezidentova tajemníka. Vyděšený výraz dával tušit něco skutečně váženého. Rozrušeně prosil pana prvního ministra, aby se okamžitě dostavil do paláce k prezidentovi. Ministr o vytouženou zábavu jen tak přijít nechtěl, reagoval dost podrážděně. Požadoval od tajemníka důvod takové změny plánu. Má přece velmi důležité jednání se zahraničními hosty a je nevhodné rušit dohodnutý program. Přikázal tajemníkovi, aby vyřídil jeho excelenci panu prezidentovi, že teď se bohužel vracet nemůže. Úředník viditelně zbledl a vykoktal, že jeho výsost díky náhlé indispozici pana ministra zavolat nemůže. Proto si dovoluje volat on, osobní tajemník. Ministr se plácl přes bílý hábit do kolen a utěrka okolo hlavy se mu rozčilním rozkmitala. Zlobil se. Co to znamená? Je indisponován a nemůže volat? Neslýchané. Vždycky spolu komunikujeme přímo. A křičel stekle dál. Okamžitě jděte k prezidentovi a řekněte mu, že jeho bratr s ním chce hovořit osobně. Tajemník působil zničeně. Nakonec plačtivě špitl. Jeho blahorodí, pan prezident, asi náhle zemřel. V limuzíně se rozhostilo hrobové ticho. Ministr zíral na sklo komunikátoru s otevřenou pusou. Michaela polil horký pot. Nečekal, že bude vržen přímo do středu běžících událostí. Ministr zařval na posádku vozu. Okamžitě to obraťte do paláce. A zjišťoval, zda jsou na místě lékaři. Se slzami na krajíčku mlčky kýval na znamení souhlasu. Jak je to možné? Vy jste doktor, ne? Jak může zdravý člověk jen tak náhle umřít? Michaela napadla oblíbená fráze. Insalach vůle Allahova. Ale raději je rychle spolkl, rozpačitě pokrčil rameny a na tváři se snažil vykouzlit soucitnou grimasu. Půjdete se mnou, jste doktor, ti naši fušeři jen všechno spackají, mizerní mastičkáři. Limuzína prosvištěla zlatou branou a prudce zabočila do průjezdu určeného výhradně pro prezidentova vozidla. Výtahem vyjeli do soukromé části paláce. V pompézně zařízeném předpokoji stálo několik desítek lidí z prezidentské kanceláře a za jejich zády se krčilo služebnictvo. Rovnou vešli do ložnice. Tam na rozlehlé posteli nehybně ležel prezident. Michal už ode dveří podle barvy kůže poznal, že je skutečně mrtev. U paty postele stál rozpačitě tajemník mezi dvěma prošedivělými pány, kteří v rukou nervózně žmoulali hadice fonendoskopů. Za nimi pofňukávalo několik černě zahalených postav prezidentových manželek. Doktore, podívejte se na něj. Tlumeně vypískl první ministr a postrčil Michala směrem k posteli. Povýšeně se obrátil na okolostojící s vysvětlením, že přivedl nezávislého lékařského odborníka z ciziny. Mrtvého Michal neohledával už celou věčnost. Když si v nemocnici šel takřka o denní nepříjemnou rutinu, určenou výhradně mladým lékařům. Tuto proceduru nikdo nedělal rád a proto probíhala velice rychle a střídmě. Jednoduchost praktikovaná ve špitálech by ale pravděpodobně nenaplnila představy přítomných potentátů o chování mezinárodní lékařské kapacity k právě zesnulému říšskému vůdci. Horče přemýšlel, jak má k nečekanému úkolu přistoupit. Nakonec přerušil napjaté ticho a důstojně požádal o podal stojící lékaře o fonendoskop. Na oko obřadně zkoumal na chladnoucím krku mrtvého puls a bedlivě pozoroval jeho ústa, zdali jimi dýchá. Vzpomněl si i na jeden historický film, ve kterém lékaři sledovali výdechy zrcátkem nebo dokonce k tomuto účelu použili kousek pavýho pera. Krátce zvažoval, nemáli sáhnout i k těmto obsolentním, avšak okázalým metodám. Rychle došel k závěru, že se publikum spokojí s něčím jednodušším a k pootevřeným ústům přiblížil malý reflektorek. Mezitím uvažoval, jak proniknout přes prezidentův zdobný hábit. Pokus o vysoukání dlouhé košile bez knoflíků raději hned vzdal. V duchu si představil, jak s vypětím všech sil rve zlatý ornát až někam nad tlustěchovu hlavu. Taková groteska by určitě neskončila dobře a proto předstíral poslech srdce přes tradiční oděv. Nakonec zkoumavě prohlédl zornice zemřelého. Herecký výstup ukončil tichým rozhovorem s lékaři, aby zjistil, jestli prezidenta resuscitovali. Roztřeseně mu šeptali, že při jejich příchodu byl již asi půl hodiny mrtev. Služebnictvo si myslelo, že jako obvykle v pracovně usnul a nevěnovali tomu pozornost. Až když po chvíli zaznamenali podivnou barvu kůže, teprve pak přivolali lékaře. Zeptal se na jejich názor stran příčiny smrti. Rozpačitě se na sebe podívali, vycítil příležitost a přispěchal na pomoc. Poukázal na prezidentovu obezitu a velké pracovní nasazení pro vlast. Je takřka jisté, že příčinou byl náhlý srdeční infarkt. Doktoři horlivě přikývovali a shodli se, že vůdce fakticky zemřel při službě vlasti z vůle Alláhovi. Svůj závěr bez váhání oznámili všem přítomným. Michalovo jednání vzbudilo u ministra pozitivní ohlas. Odtáhl svého hosta do hlavní prezidentské pracovny, bez rozpaků tam usedl na místo právě zesnulého bratra a ihned začal udílet rozkazy. Michal si v nastálém zmatku našel místo trochu stranou a z pohodlí svého křesílka tiše pozoroval okolní cvrkot. Prvního ministra úvodní šok evidentně opustil a dokonce působil takřka rozjařeně. Vydal pokyn prezidentovým lékařům k okamžitému svolání tiskového briefingu, aby národu oznámil náhlou smrt milovaného vůdce, který skonal během usilovné práce pro blaho své země. Návrh tajemníka svolat nejprve celý kabinet. Dříve, než se věc oznámí veřejně, minister rychle schodil ze stolu. Byl očividně rozhodnut využít momentu překvapení a všechny ve sprintu k uvolněnému křeslu předběhnout. Obratem se nechal spojit s vrchním imámem a plačtivě mu oznámil smutnou novinu. Požádal ho, aby prostřednictvím muezinů na večer svolal před říšskou mešitu shromáždění k uctění prezidentovi památky. Osobně na něm oba vystoupí a v přímém přenosu lidu celou událost vysvětlí. Michal ministrův plán pochopil. Ve svém nároku na úřad prezidenta se chce opřít o imámy a ulici. Kdo by si pak troufl nezvednout pro něho ruku, když za ním stojí celý národ? Osobně dnes v noci slíbí, že i přes nezměrnou bolest, když všichni cítí, se není čeho bát. Jejich koráb má udatného a rozhodného kormidelníka, schopného překonat nečekanou ránu. Shromážděný dav v čele s imámy ho provolá novým vůdcem velkého islámského německého národa. Vládu postaví před hotovou věc. Syn prezidenta nebude mít žádnou šanci ani zmínit nějaký svůj teoretický nárok. Nástupce bude prostě jasný. Na skleněné stěně komunikátoru proběhl v rychlém sledu výstup lékařů, záběry na naříkající zahalené ženy, plačící muže v ulicích a vousatou tvář vrchního imáma, jak zve berlíňany na večerní pětu. Michal dostal strach, že dnes v noci půjde o život. Hledal vhodnou příležitost, aby se omluvil, a jako člověk, který tu už nemá co dělat, pokojně odešel do hotelu. Zavře se s lahví dobrého vína a počká na další vývoj. Alespoň tak si to v duchu maloval. Čáru přes rozpočet mu udělal ministr oznámením, vlastně spíš rozkazem, že ho Michal doprovodí na večerní shromáždění. Právě on, totiž jako nezávislá lékařská kapacita, vysvětlí imámovi okolnosti prezidentovi smrti. Michalovi zatrnulo při představě, že má trávit čas v blízkosti osob, na které nejspíš spáchají atentát. Nedal na sobě nic znát, pouze dostal neodolatelnou chuť na pořádnou sklenici něčeho ostrého. Nejraději by utekl a schoval se v nedalekých pokojích sladké Miriam. K tomu však nedostal sebemenší příležitost, protože se stal součástí kruhu přísně střežených osob v samé blízkosti nastupujícího vůdce. Kapitola 41. Mezi hromadami odpadků rozházených po prašné ulice hladově pobíhalo několik olisaných psů. Před chatkami z krabic a kusů plastu posedávalo množství špinavých lidí. Na ubohoučkých ohništích z cihel si v začouzených hrncích, co si klohnili k snědku. Všude kolem se rozlehl pokřik muezinů, zvoucí na večerní modlitbu za zesnulého prezidenta. Několik zarostlých pobudů v potrhaných hadrech se bez povšimnutí propletlo smrdutou změtí. Zmizeli za otlučenými dveřmi z kusu ulomené dřevotřísky. V přítmí světnice seděly dvě schoulené postavy starého muže a ženy. Působili dojmem, že poklidně klimbají a ani právě příchozí je z jejich dřímoty nevytrhli. Muži zajistili dveře proti nenadálému vniknutí a zvedli pokroucenou desku s cárem koberce, ležící na udusané podlaze z tmavé hlíny. V zemi pod ní se skrývala otlučená bedna. Hbitě ji vytáhli, během chvilky sestavili jednoduché trojnožky a na ně umístili dvě nepříliš velké rakety. Konstrukci překryli kusem ušmudlané látky, nejspíše starým ubrusem. Když skončili, obrátili svou pozornost k podřímujícím starouškům. Jeden z chlápků z hábitu vytáhl plochou krabičku, připomínající si dálkové ovládání doplněné obrazovkou. Chvíli s ní manipuloval, dědek procitel překvapeně zamrkal a zvedl hlavu. Unaveně se rozhledl po místnosti a pomaličku vstál, aby udělal několik šouravých kroků. Muž mezi tím bedlivě pozoroval obraz přenášený z kamer ve starcových očích. Zjevně byl s výsledkem spokojen a tak aktivoval i stařenu, ukrytou pod burkou. Jen velmi podrobným průzkumem by bylo možné zjistit, že jde o nejnovější typ humanoidů, robotů s dokonalou lidskou podobou. Používali se ke špionáži a průzkumu všude, kam nešlo posílat lidi. Jejich jednodušší verze se stávaly čím dál tím oblíbenějšími v bohatých domácnostech. Zastávali zde pozice hospodyň nebo zahradníků. Největší boom však zažívalo jejich využití v partnerském životě, především k sexu. Na dračku šly modely dívek a rostl počet svobodných mužů žijících svůj osamělý život vedle krásné humanoidky. Nevýhodou lidských strojů byla příliš vysoká cena, srovnatelná s cenou luxusního vozu. Mohli si je dopřát skutečně jen ti nejbohatší. Robotický pár staroušků fungoval bezchybně. V hadrech, schrbená a skladský místo holí nebudila dvojice žádnou pozornost, když se pomalu šourala ze své chatrče, stojící jen kousek od říšské mešity. Za mužem klopítala žena, dokonale zahalená burkou. Opatrně obcházely hloučky usoplených dětí, skotačících mezi domky. V zatuchlé komůrce zatím dva z mužů pozorně sledovali obraz snímaný očima robotů a ve sluchátkách poslouchali okolní ruch. Jemnými pohyby prstů řídili jejich pomalý pohyb k určenému cíli. V křivolakých uličkách postupně přibývalo lidí spěchajících k mešitě. Do začátku zbývalo dost času, ale spousta nedočkavců si chtěla zajistit místo v prvních řadách. U okraje rozlehlého a notně sešlapaného trávníku před mešitou stál nevysoký drátěný plůtek. Skupinky policistů u branek líně sledovali pomalu proudící dav. Bez zájmu pozorovali, jestli někdo nenese viditelnou zbraň nebo podezřelé zavazadlo. Stařeč si prošli zcela bez povšimnutí. V poklidu přebelhali celou délku trávníku až k pásce natažené u paty mohutného schodiště. Hloučky zevlujících zvědavců je spořádaně pustili do první řady, aby měli dobrý výhled. Ti se opřeli o své klacky a klidně čekali, až velkolepá akce začne. Oba dva upírali zrak přímo na bod mezi mohutnými sloupy u hlavního vchodu, kde narychlo rostla malá tribuna. Vousáči vyčkávající v chatce zkontrolovali na obrazovce ovládacího panelu přesné zaměření cíle, označeného pohledem staroušků. Dohromady harampádí pohodili komunikátor, jakoby náhodou ztracený, který byl před pár dny ukraden jednomu tureckému radikálovi v berlínské čtvrti Neukel. Vystřelené rakety sice budou zápalí, ale vyšetřovatelé v popelu nepochybně najdou jednoznačnou stopu. Zapnuli automatický naváděcí systém, nepozorovaně vyklouzli z otlučených dveří mezi houstnoucí dav a pomalu se prodírali na opačnou stranu chudinské čtvrti. Za pár hodin budou z bezpečí dolaďovat na obrazovce případné drobné detaily. Kapitola 42. Michal pozoroval lidské moře rozlité do paty schodiště až k siluetám chatrčí. Celý ohromný prostor před mešitou osvětlovali narychlo namontované reflektory. Imámovi nejbližší zaplnili nejvýše položené stupně monumentálního schodiště. Úplně na vrcholu stál na improvizovaném pódiu vrchní imám, doprovázený prvním ministrem a skupinou kolohnátů z ochránky. Michal měl původně místo těsně vedle nich. Zpočátku jen rezignovaně obhlížel prostor mezi mohutnými sloupy a přemýšlel, jak se nepozorovaně vytratit. Nasadil rozpačitý výraz skromnosti a pomalu ustupoval, aby ho při pohledu z náměstí kryla hmota sloupu. Vybavil si nějaké historické záběry z hodin dějepisu ze samého konce druhé světové války. Tehdy sovětští rudoarmějci tuto budovu usilovně dobývali. Sloupy, ač poškozené střelbou, pevně stály na místě. Když vydrželi tehdy střely z tanků, snad vydrží i dnes, ať se stane cokoliv. Přemýšlel a kruček po kručku se vzdaloval poslední řadě. Prezidentu a bratra dočista pohltila elektrizující atmosféra shromáždění. Na Michala zapomněl a díky tomu se lékař mohl nepozorovaně dostat za záda ochranky s posunky naznačujícími vyčerpání. Zadní strana paty sloupu mu očividně poskytla oporu. V bezpečí poslouchal provolávání hesel o Aláhově velikosti, výkřiky z davu a najednou válel se na zemi, všude kolem mířil prach, valil se kouř a do chřípí se dral štiplavý zápach spáleniny. Připadal si jako v nějakém černobílém, navíc němém filmu. Ohluchl a povrchem celého těla vnímal vibrace hřevu tisíců hrdel. Tělo měl pokryto vrstvou jemné suti. Rychle zjistil, že hýbe všemi končetinami a je schopen pohybu. V mlženém oblaku rozpoznal obrysy ohromných dveří mešity, výbuchem částečně vylomené. Plazil se k ním jako vyděšený pes. Velkou štěrbinou proklouzl do haly a dál už jen skrčen utíkal mezi sloupoví. Vnitřek zaplnil kouř a ve slabém nouzovém osvětlení nerozeznával víc než matné obrysy. Průzor pochroumaných dveří zaplnili dvě siluety. Mohutný muž vtáhl do haly krvácícího prezidentova bratra a hned za ním přivlekl druhého zraněného. Podle turbanu šlo o nejvyššího imáma. Že by přežili, pomyslel si Michal, i když obě těla působila naprosto nehybně. Chlap je dotáhl doprostřed haly jako velké hadrové loutky. Položil je těsně vedle sebe a rozběhl se zpět ke dveřím. V jedné ruce držel zbraň, ve druhé komunikátor a něco do něj řval. V tom okamžiku se ozvala ohlušující detonace. Oblak kouře s prachem muže z ochranky vymrštil do sálu. Kolem schouleného Michaela proletěla sprška úlomků drtě. Odlomené křídlo ohromných dveří definitivně spadlo. Vzpamatoval se z úleku a opatrně přeběhl k ležícím tělům. Skoro přitom zakopl o mohutného strážce ležícího na zádech. Chyběla mu část hlavy nad očními oblouky a naskýtal se nepěkný pohled na krvácející, zaprášený, a dost pochromaný zbytek mozku. Pokus dál se v suti válil ruční distanční imobilizér. Bezděčně ho zvedl, v té chvíli ani nepřemýšlel proč. Měl nejspíš dojem, že mu dodává pocit bezpečí. Sklonil se nad zuboženými těly dvou mocných, nyní bezvládných mužů. Krvácelý z uší, nosu a úst. Prezidentův bratr měl vyraženy všechny přední zuby, imám silně krvácel z pochrumaného oka. Přes četná zranění oba jevily známky života a první ministr dokonce trochu hýbal rukama a něco nesrozumitelného šeptal. Michaela polil studený pot, co když přežijí? Jak to změní celý plán? Budou z nich hrdinové zachráněni samotným Aláhem? Krátce se rozhledl okolo. Pustý prostor zahaloval štiplavý dým. Ustoupil o dva kroky zpět, přepnul imobilizér na nejvyšší stupeň a stiskl spoušť. Oba muži strnuli svalovým napětím krátké křeče a přestali dýchat. Vrátil nastavení zbraně na lehce paralyzující stupeň a pohodil ji k tělu ochránce. Kryt boční stěnou připlížil se k otvoru dveří. Venku se již oblak z větší části rozptýlil a tak mohl spatřit překvapivě málo poškozené schodiště, pokryté vrstvou sutě a desítkami ležících lidských těl. Dole v panice a za nelidského řevu ušlapávaných lidí prchal dav z prostoru před mešitou. Michal stál vedle vylomených dveří úplně sám. Nepozorovaně se šel po hraně schodiště až k trávníku. Překročil spadlý plůtek a zahnul pod klenbu braniborské brány. K hotelu odtud zbývalo pouhých pár kroků. U zátarasu rozeznal strážné se samopaly a v tom pochopil, že míří na něho a něco křičí. Skoro nic neslyšel a ve špinavých potrhaných šatech vypadal dost zuboženě. Zvedl ruce nad hlavu a volal, že bydlí v hotelu a je zraněn výbuchem. Hleděli na něho nedůvěřivě a teprve, když mu z kapsy roztrhanou saka výmuli identifikátor, ujali se ho dva hlídači a doprovodili jej do pokoje. Jejich horlivou snahu zavolat lékaře rezolutně odmítl. Když z něho horká sprcha smívala prach i krev z mnoha drobných poranění kůže, začal se uklidňovat. Naštěstí nešlo o nic vážného. A po ohledání uší došel k závěru, že je jen dočasně ohlušen tlakovou vlnou. Ukryt za sloupem svou roli splnil. Zatímco si otíral potlučené tělo chlupatou osuškou, zapnul si informační kanál. Celoskleněnou stěnu komunikátoru vyplnili záběry schodiště říšské mešity. Okolí už stačili uzavřít zátarasy, všude se rojili vojáci a do útrop sanitek nakládali zraněné. Reporter oznamoval, že podle zatím nepotvrzených zdrojů stojí za atentátem turecká radikální skupina Turecká islámská strana Německa. Vzrušeně sděloval, že přesný počet mrtvých a raněných není ještě znám. Odhady hovoří o desítkách lidí. Nejasný je stav nejvyššího imáma a prvního ministra vlády, kteří se nejspíše nacházeli v blízkosti epicentra výbuchu. Obraz vystřídalo zpravodajské studio s aktuální informací o svolání kabinetu, který rozhoduje o vyhlášení výjimečného stavu v zemi k zajištění pořádku a s cílem rychlého potrestání vrahů. Vláda se obává dalších teroristických akcí tureckých radikálů, jejichž cílem je vyvolat státní převrat. Zasedání svolal a předsedá mu ministr a syn prezidenta republiky Mohamed. Po přepojení do sálu prezidentského paláce defilovala před shromážděnými novináři kompletní vláda. Všichni její členové byli zahaleni do černých plášťů a na hlavách měli bělostné šátky. V jejich čele zvolna kráčel prezidentův syn, ostatní ministři za ním vytvořili půlkruh. Mohamed hlubokým hlasem oznámil vyhlášení výjimečného stavu, provázeného zákazem vycházení a opouštění místa trvalého bydliště. Německo s okamžitou platností uzavřelo státní hranice. Vláda se jednomyslně zhodla, že úřad prezidenta a prvního ministra bude dočasně vykonávat minister Mohamed Saud a velení nad armádou a policií přebere dosavadní náčelník prezidentské gardy. Gardisté za pomoci policie zajistí bezpečnost na celém území Berlína. Zastupující říšský prezident občany ujistil o udržení pořádku a bezpečnosti. strůjcům atentátu výhružně slíbil brzké dopadení a nemilosrdné potrestání. Ohavný, zbabělý čin teroristé provedli pomocí rozsáhlé spiklenské sítě, podporované dokonce mnoha imámy a osobami z ozbrojených sborů. Osobně dohlédnu, aby byl vyšetřovací tým sestaven z nejlepších kriminalistů naší země, vrazí jsou bez šance uniknout. Hřímal z obrazovky Mohamed. Po doznění posledních slov vláda zůstala ještě chvilku mlčky a nepohnutě stát, aby náležitě podtrhla vážnost situace. Obraz přeskočil na záběry berlínských ulic, kudy se valila vojenská obrněná vozidla a obsazovala klíčové pozice. Ve chvíli, kdy Michal dopínal poslední knoflíčky čisté košile, uslyšel zaklepání. Za dveřmi stál důstojník prezidentské gardy se vzkazem. Měl ho okamžitě následovat do prezidentského paláce. No, tak si zahrajem, ne? Je nejvyšší čas. Dočetli jsme kapitolu 42. Hezky se to vyvíjí, ne? Co říkáte? Já si myslím, že to je naprosto, ale naprosto... naprosto skvěle. Takže, co si dáme? Já vím, no. Ale bude se moc tak nějak chodí.
Don't.
to jsme si zahráli. Lucie. No, je ta písnička. Normálně moc nehrajou, ale co, povedená. Tak Lucie to je. Lucie je Lucie. Kapitola 43, čteme z knihy Davida Ráta. Z knihy, která se zatím vyvíjí zatím dobře. Z knihy Řád. V pompézní prezidentské pracovně stál toho dne již podruhé. Mohamed za pozlaceným psacím stolem živě diskutoval s velitelem gardy a několika dalšími důstojníky. Proti ním seděla Miriam s vlasy krytými jen lehkým průsvitným závojem. Absence burky značila první viditelný signál změny poměrů. Ministr ho přátelsky, ale s patrnou vůdcovskou nadřazeností přivítal. Představil mu přítomné, včetně Miriam, se slovy, že ji osobně požádal o spolupráci, neboť jejich rad si velmi vážil zesnulý otec. Jako nejloajálnější osobní rádkyně a asistentka sloužila i svému manželovi. Při kratičkém setkání s jejím pohledem Michal postřel zářivé jiskřičky radosti. Ve čtečkách rozložených na rozměrné desce stolu právě kontrolovali seznamy radikálních imámů a fanatiků v armádě, policii a v médiích. Šlo o materiály vytvořené tajnou službou na žádost prvního ministra. Uvedení měli v případě konfliktu zodpovídat za to, že budou náležitě rozmdýchávat nadšení vojáků a veřejnosti proti rozpoutání totálního džihádu. Miriamin manžel s touto sítí pravidelně komunikoval a přesně udržoval fanatické odhodlání národa. Zvláštní oddělení tajné policie je dlouhá desetiletí pečlivě vybíralo a vychovávalo k oddanosti válce s nevěřícími. Miriam věděla, že manžel má tento seznam v domácím trezoru na speciálním nosiči. Pravidelně ho vkládal do komunikátoru a všem posílal své promluvy nebo přímo rozkazy. Databáze obsahovala tisíce fanatiků, tvořících páteř vůdcovi moci, odhodlných k jakémukoliv činu. Na všechny z nich právě teď Mohamed vydal zatykač a zahájil jejich deportaci do narychlo vybudovaných táborů, nouzově umístěných v budovách vybraných škol a sportovních stadionů. Prostřednictvím komunikační stěny do pracovny dostávali průběžně zprávy o probíhajícím zatýkání. V přímém přenosu právě vysílala zásah zvláštního oddílu prezidentské gardy na zahradě vily náčelníka generálního štábu, který se před pár minutami sám zastřelil. Záběry generálova mrtvého těla vystřídala informace, že všechny manželky a děti prezidenta shromáždili gardisté v izolovaném křídle paláce a byl jim omezen pohyb jen na tuto část budovy. Vojáci splnili rozkaz zastupujícího prezidenta a zároveň přestěhovali členy vlády s rodinami do zámku, aby byli stále k dispozici. Obraz se změnil na záběry ozbrojenců obsazujících letiště, nádraží a hraniční přechody. Jednotliví důstojníci podávali jeden po druhém úsečná hlášení přímo novému vůdci a obratem od něho dostávali další příkazy. Pobočník veliteli gardy všechno pečlivě zaznamenával do velké elektronické mapy na stěně pracovny. Každé obsazené místo se rozsvítilo zeleně a s přibývajícími minutami zelená plocha rostla a postupně pohlcovala území celého Německa. Dlouhou řadu hlášení přerušil obraz snímaných z dronů, kroužících nad Berlínem a pročesávajících ulice mohutnými paprsky laserových reflektorů. Osoby nerespektující zákaz vycházení byly ze vzduchu omračovány paralyzéry a obratem nakládány na korby nákladňáků. Michal fascinovaně sledoval, jak malá skupina lidí snadno ovládá obyvatele celé země jako loutky na provázcích. Stačilo se spojit s vybranou, s výkonnou osobou, vydat rozkaz a čekat na krátkou zprávu o splnění. Na stěně defiloval nekončící proud desítek velitelů, podávajících hlášení o průběhu akcí. Místností tiše proplouvali liverovaní komorníci se stříbrnými podnosy z šálky čaje a kávy. Teprve nad ránem přestala obrazovka nabízet zástup tváří, ale ani přes pokročilou hodinu nebyla na přítomných patrna žádná únava. Michal zmožen událostmi předešlého dne, zatím dávno klimbal v pohodlném křesle opodál. Mohamed mu poskytl jeden z apartmánů určených pro osobní hosty prezidenta. Jen oni dva v doprovodu Miriam přešli širokou chodbu končící u mohutných dveří, které vedly do soukromých prostor rezidence. Bez vůdcova osobního povolení za ně nikdo nesměl vstoupit. Nalézaly se zde komnaty prezidentova bytu a několik menších apartmá pro osobní a mimořádně vážené hosty. Bývalý prezident v nich trávil chvíle se svými ženami a konal zde i manželské povinnosti. Jakmile zaklapli dveře vstupní haly, ministrovi povolil upjatý výraz tváře a bouřlivě objal Miriam. Ta jeho výbuch radosti mírnila a varovala jej, že zdaleka není vyhráno. Musí ještě zvládnout spoustu věcí a nic nesmí podcenit. Na oslavě je příliš brzy. Mohamed jí odbil. Neumí se radovat a je zbytečná pesimistka. Unaveně pokrčila rameny. Raději se odebrali do svých pokojů. Vklouzla k Michailovi tajným vchodem ještě dřív, než si stačil sundat sako. Pevně ho objala a vzlikala mezi záplavou polibků. Dostala od něho strašný strach, hned jak uslyšela, že s manželem jede na večerní shromáždění. Jejich společnou radost postupně přemohlo vyčerpání z celého předešlého dne. Klidně spolu zůstali schouleni ležet a odpočívali, zatímco za těžkými závěsy zámeckých oken právě svítalo. Kapitola 44. Venku i za zdmi paláce se situace v následujících dnech postupně uklidňovala. Porada sice stále stíhala poradu, ale na většinu z nich Michaela naštěstí nezvali. A on plnými doušky si začal užívat zámeckého pohodlí. Den začínal opulentní snídaní v krásné soukromé zahradě obrostlé růžemi. Pokračoval příjemnou relaxací u vyhřívaného bazénu. Svaly namáhal v dobře vybavené posilovně, kde před ním nejspíš nikdo ještě necvičil. Otylý prezident dával přednost polehávání na divanu, prokládanému mlsáním belgických pralinek. Pozdní večery a noci spokojeně trávil s Miriam. Po náročných dnech se vracela utahaná a v jeho náručí nasávala novou energii. Vždycky působila atraktivně, ale nyní byla navíc jakoby prozářena vnitřním světlem. Světlem štěstí, jaké zaplavuje člověka s nově nabitou svobodou. Nemalým dílem spokojenost zesilovala, jak nutno přiznat, i čerstvá zkušenost z pravidelně dosahovaných orgazmů. V pohodlí široké postele společně probírali všechny důležité momenty uplynulého dne. Úřadující šéf státu nedokázal zvládat nápor povinností a pevný celodenní řád. Oporu opět nalezl v kokainu. Miriam přebírala stále více faktického rozhodování, zatímco rozdováděný prezident si v soukromých komnatách vybíjel energii se svou mladičkou italskou přítelkyní. Ta, jelikož se v mezičase nudila, ráda dělala společnost osamělému Michailovi a zahrnovala jej spoustou historiek ze života v Itálii. Nakonec se ukázala jako milá, nezáludná a nekomplikovaná osoba, milující život v luxusu a proto milující i Mohameda. Jednoho rána ho pozvali na uzavřenou poradu, svolanou Miriam s cílem sestavit srozumitelný celostátní politický program. Vymyslela pro něj název Nová naděje země a požádala Mohameda, aby s ním veřejně vystoupil ještě před prezidentskou volbou. Všechen lid uvidí, že zastupující prezident je skutečným vůdcem a ví, jak má správně zemi řídit. Nikdo nic podobného totiž v minulosti neudělal. Vždy se argumentovalo jen vůlí Aláha, tedy platilo, Bůh si vyvolil prezidenta a další debata je zhola zbytečná. Miriam s Michaelem vedli dlouhé a vášnivé pře o konkrétní podobě programu. Často litoval, že tady s nimi není moudrý Izák se svým širokým klasickým vzděláním. Jistě by našel v historii mnoho příkladů a inspirace, kterou mohli využít přesně v souladu s oblíbeným úslovím proč znovu vymýšlet trakař. Tedy proč vynalézat to, co již někdo před vámi vymyslel. Přes monitorovaný komunikátor těžko mohli s Izákem řešit tak vysoce tajnou věc, jakou je vládní program nového prezidenta Německé islámské republiky. Hlavu si museli lámat sami. Mohameda jejich diskuze nebavili, vložil v ně plnou důvěru a čas raději trávil u bazénu hrátkami s partnerkou. Michaela napadlo využít největší téma doby. Boj proti terorismu. Atentát zvedl celospolečenskou vlnu odporu a na ní stačilo jen šikovně surfovat. Vláda už reagovala staným právem a prostřednictvím vojenských tribunálů odsuzovala jak na běžícím pásu všechny, kdo dostali nálepku teroristů, podporovatelů teroristů, sympatizantů s teroristy nebo sympatizantů se skutky teroristů. Šlo o nekonečný proud lidí ze seznamu prezidentova bratra, ale i o jejich kolegy či přátele, o nešťastníky udané sousedy, o spolupracovníky nebo příbuzné, prostě o všechny, kterých se někdo chtěl zbavit. V duchu se Michael chlácholil, že fanatiků není žádná škoda. Stejně by nic pořádného neudělali, jen škodili. Nicméně stané právo nelze udržovat věčně, lid musí dostat naději, že bude brzy vystřídáno vytrvalým a profesionálním bojem s terorismem. Proto se rozhodli, že zásadně zmodernizují a rozšíří dozor nad obyvateli, aby vždy včas odhalili okamžik, kdy je začínají napadat nějaké nepřístojnosti. Stát bude mohutně investovat do sledovacích zařízení a všichni dostanou jednotné osobní komunikátory. Chytré a všudy přítomné aparáty všechno zachytí a i hned odešlou do centrálního počítače státní policie. Pro chudé masy získá boj s terorismem krásnou tvář. Dostanou zadarmo pěknou hračku, sloužící současně jako elektronická peněženka a platební karta k tomu. Vůdce zajistí každému loajálnímu občanovi bezpracný příjem, zavedou právo na osobní bankovní konto, pravidelně doplňované ze státní pokladny. Po zvláště vydařeném sexu, když Michailovi jemně přejížděla po hrudi konečky svých krásných nechtů, Miriam napadlo, jak vyřešit největší frustraci. Sama sebe se ptala, k čemu je život bez erotických radostí. Žila tak doposud a věděla, že takovému životu něco dost podstatného chybí. Ve společnosti, kde se rodí stejně děvčat i chlapců, ale někteří muži mohou mít až 4 ženy, logicky zbývá ohromné množství mužů bez šance sehnat jakoukoliv ženu. Prezident proto omezí počet manželek, povolí maximálně 2 a umožní rozvody. Tím se začne situace pomalu zlepšovat, ale zásadní zlom viděla Miriam v něčem jiném. Navážou spolupráci s Čínou a budou nejprve dovážet a následně přímo v Německu vyrábět ženské humanoidy naprogramované na uspokojování sexuálních potřeb. Mužům, kteří budou vůči vládě loajální, stát tento nákladný stroj koupí. Dostanou zvláštní odměnu za pracovitost a celkově spořádaný život. Lid vedle chleba potřebuje i hry a ne nadarmo se někdy o sexu mluví jako o jediné zábavě pro chudé. Komu nestačí manželka nebo umělá dívka, získá i další možnosti. Nebudou trestat homosexuální praktiky podle práva šária a nevěrné ženy se nebudou muset bát kamenování. Zálety se stanou tolerovanými, možná dokonce i podporovanými. Při škádlení v posteli si oba vzpomněli na starou pravdu. Kdo si hraje, nezlobí. Různé partnerské konflikty či pletky všechny dokonale zaměstnají a na kritiku vlády jim nezbude čas ani síla. Popravdě vymýšlení pilířů sexuální revoluce uvnitř islámu je bavilo ze všeho nejvíc. V pauzách mezi milováním stvořili pro kandidáta na prezidenta několik jasných bodů programu. Mohamed nešetřil chválou a bez protestů si všechny nápady přisvojil. S ohromným zápalem je šířil a obhajoval, jako by je sám vymyslel. Před zaplněným palácovým nádvořím přednesl plamený projev a vyhlásil novou naději národa. Burcující vystoupení, umocněné značnou dávkou kokainu, přenášeli online všechny osobní komunikátory v zemi, v režimu neumožňujícím vypnutí zvuku ani obrazu. Chytré přístroje současně zaznamenávaly pohledy majitelových očí. Program dokázal podle reakcí zornic analyzovat jeho pocity. Během pár minut disponovala tajná policie dalším seznamem významných lidí, kteří nevěnovali prezidentovi náležitou pozornost. Už ten den jich stovky nevečeřily v kruhu rodiny. Po skončení elektrizujícího vystoupení vláda v přímém přenosu aklamací potvrdila Mohameda prezidentem a zástup shromážděný na nádvoří vybuchl v nekonečné ovace. Navázala slavnostní vojenská přehlídka a přísaha věrnosti všech bezpečnostních složek. Miriam, stojící po celou dobu po prezidentově boku, zářila. Její dokonalý kostým doplňoval jen malý elegantní klobouček. Po jejím vzoru zaholdili burky i manželky ministrů a s patrným potěšením se začaly ukazovat v rafinovaných šatech. Také prezident hned po složení slibu odložil zlatý plášť i s pokrývkou hlavy a poté chodil pouze ve strohém černém obleku. Okamžitě ho následovali všichni členové vlády. V průběhu celonočních oslav se Michal tiše vytratil do svého apartmá. Cítil, že mise je u konce. Zanedlouho otevřel letiště a vynucená, ale přesto krásná dovolená skončila. S Miriam si domluvili setkání v monackém bytě a pak už o firmní tryskáč unášel kýhu. Kapitola 45. Stačilo pár týdnů nepřítomnosti a mnohé se změnilo i v Praze. Izáková chmurná předpověď se naplnila a prezident po svém znovu zvolení přitvrdil. Starcova msta za drzost jeho odpůrců postavit protikandidáta na sebe nenechala dlouho čekat. Rosenberg dostal varování o připravovaném zatykači a plánované razii na zámku, jež se uskuteční pod vylhanou záminkou, že korumpoval vysoké vládní úředníky. Tajná policie si k tomuto účelu vyrobila kompromitující záznam z několika schůzek. Vévoda Karel i se synem narychlo odcestovali do Monaka a vyjednávali o možnosti získat povolení k dlouhodobému pobytu v Římském emirátu. Výměnou za trvalý pobyt slíbili investici do nově budované rezidenční čtvrti na místě jednoho ze zbouraných slamů. Správu českého panství přenechali dceři Monice, stále zamilované do inženýra. Isák měl přesto pocit, že se dívka nebývale často začíná vyptávat na Michaela a doporučil mu, aby za ní do Krumlova brzy zajel. Vycítil, že s ním potřebuje naléhavě mluvit. Izáka narychlo zvolili velkopřevorem nejvyššího kruhu Rex Bohemia. Doba byla pro ně hodně nejistá a usilovně zjišťovali, jestli prezident nepřipravuje zásah proti celému řádu. Počítali i s variantou, že budou muset v Čechách dočasně utlumit činnost. Ohrožené členy potajmo hodlali přesunout do okolních zemí, starali se, aby tam pro ně předem zajistili zázemí k životu. Trochu spolehali i na Michailovi dobré vztahy s Kubišem a vkládali naděje do jeho schopnosti ulamovat ostří konfliktu. Dokonce i Izák se začal raději připravovat na dočasný odchod do Izraele. Na Golanech zakoupil malebné vinařství a nechává je upravit ve stylu italského venkovského sídla. V nejhorším případě tam zmizí a až se bouře přežene, horké hlavy nepochybně vychladnou, vrátí se domů. Pokud azyl potřebovat nebude, určitě si společně s Michalem najdou čas na příjemný výlet, aby spolu ohodnotili kvality místní úrody. Z Izákových slov Michal pochopil, že tíha řízení celé společnosti bude ležet jen na něm. Rusové zůstali stále nedůvěřiví k prototypu deaktivátoru. Bylo velkým štěstím, že díky tomu, co se stalo v Německu, nedošlo k válce v Polsku a tím k odhalení nové technologie. Mají tak dost času vymyslet další postup. Nečekané použití deaktivátoru by pro oba mělo fatální důsledky. Rusové a Číňané, jak známo, nesou lest vždy značně nelibě. Naštěstí se dějiny vydaly jiným směrem a oni si na chvíli mohli oddechnout. Zabrání v rozhovor o nejisté budoucnosti stoupali zvolna ke skleněným pylonům chrámu. V polovině schodiště obrátili pohledy směrem k hradbě domu, která se tyčila za zelenou hladinou korun stromů okolního parku. Bitvu v Berlíně řád sice vyhrál, ale není zdaleka poslední. Válka se vede už od 7. století a tak někdy propadneme pocitu, že je konečně dobojováno. Chceme věřit, že fanatici přišli k rozumu a konečně spolu budou žít v klidu bez podřezávání krků. Pak nás z iluze vytrhne nová vlna nenávisti a násilí. Jen tu a tam nějaký osvícený diktátor nastolí mezi muslimy delší dobu klidu a relativní pohody. Zrovna Německo se teď vydalo takovým směrem, ale těžko si můžeme být jisti, jak dlouho to vydrží. Prožíváme dobu úpadku a rozvratu Evropy. Především soumrak vlády rozumu. Šlo jen o krátké okamžiky v dějinách, kdy byly bouřlivé emoce různých náboženství zkroceny a spoutány chladnou logikou a fakty. Abys mi dobře rozuměl, za náboženství a víru považuji i výstřelky nacistických a komunistických blouznivců, samozřejmě i staletí katolického temna. Nebezpeční šílenci vždy chtějí, ve jménu své domnělé pravdy, spasit ostatní násilím. Svět rozumu a svobodného myšlení není věčný. Je terčem stále sílící touhy všechny řídit a kontrolovat z pozice jediného správného názoru. Vítězstvím v Německu jsme zatím získali nějaký čas. Pokud selžeme, opět nastane doba naprostého temna. Lidi a skutky nebude nikdo posuzovat vlastními smysly, zkušenostmi, znalostmi, ale znovu podle principů či spíše dogmat jedné neomylné víry. Kritika nebo pouhá diskuze se stanou smrtelně nebezpečnými. Konec filozofování a teď trochu praktických úvah. Musíme na Mohameda chytře dohlížet, aby zůstal osvíceným a nezdegenerovaným vůdcem. Toho našeho diktátora je třeba dostat pod kontrolu, aby nám nezdivočel. Zkusíme v Čechách obnovit demokratičtější principy vládnutí. Prezident je dost starý, nemá žádného přímého následníka a já stále nezavrhuji možnost domluvit se s ním na určité reformě autokracie. K tomu nás čeká ještě taková maličkost. Najít způsob, jak zcivilizovat islám a muslimy přesvědčit o přednostech svobody, víry a myšlení. Máme před sebou dost práce. Od dob našich osvícených předků jsme se nikam moc neposunuli. Problémy se nám vracejí jako bumerang a snaha o nastolení harmonie zůstává zbožným přáním. Zakončil Izák svůj tichý monolog těsně před branou chrámu. Smutné konce říší, takový antický Řím, velký a mocný, zmizel spolu s tisíciletým náboženstvím z povrchu zemského, vytlačili ho nové víry. Na staré bohy si už nikdo ani nevzpomene. Zmizela jeho kultura, vzdělanost a organizace společnosti. Vytratil se řád. V nastalém chaosu lidé zapomněli konat základní věci, dokonce i na přívod čisté vody a dva dukty do měst a odvádění splašků kloakami. Po rozvratu říše nastala staletí úpadku. Dát si doušek vody znamenalo riskovat smrt z infekce. Odpadky a výkaly se válely všude. Místo lázní si lidé užívali tělesné špíny, blech a smradu. Drtivá většina z nich neuměla ani číst a pár vyvolených smělo znát jen Bibli. Všechno ostatní zapomněli, protože to náboženští fanatici zakázali. Organizace státu se proměnila v lokální despozici. Z despocii. Stavitelství a umění na desítky generací takřka vymizelo. Život se stal bídnějším a nejistějším. Všemu vládla jedna víra v jednoho boha. V evropské části bývalé říše křesťanská, v afrických a asijských provinciích muslimská. Trvalo dlouho, než se společnost alespoň vrátila ke všemu dobrému, co měl a uměl Řím. Historie se znovu opakuje. Doba rozumu, spojená s rozkvětem a svobodou, je střídána dobou úpadku a zmaru. Musíme se sakra snažit, aby k tomu nedošlo už za našich životů, navázal Michael a svou úvahou Izáka překvapil. No, hochu, vítej mezi historiky a filozofy amatéry. V Berlíně ses asi nudil a měl si nějak nadměrně času přemýšlet. Smál se. Chci tě jen trochu poopravit. Křesťanství je pozůstatkem končícího impéria. V posledním století se stalo státním náboženstvím říše. Je na dlouhou debatu, zda se podílelo na úpadku antické civilizace a do jaké míry. Někteří historici změnu v náboženské soustavě považují za zásadní katalyzátor a ukazatele konce. Pluralitu bohů s lidskými slabostmi vystřídala totální nadvláda jednoho neomylného. Řečtí a římští bohové zrcadlili společnost v její rozmanitosti. Veškerý boj o moc, intriky, nectnosti nebo naopak tvořivost, lásku a radosti. Křesťanství a později islám přišli s modelem jediné správné a absolutní autority. Z toho vlastně vznikal základní muster fungování státu. O tom si můžeme povídat zase někdy jindy. Jak teismus ovlivňuje a předurčuje způsob vlády nad společností. To je hodně složité téma. Pod tíhou událostí oba cítili únavu, snad k tomu přispěla i zatažená podvečerní obloha, věstící brzký déšť. Sedli si jen tak, bok po boku na poslední schod a mlčky sledovali těžké olověné mraky na horizontu. Kapitola 46. Po týdnech pobytu v orientálním luxusu berlínského paláce Michal konečně překročil práh svého domova. Rozlehlého strohého sídla s prosklenými stěnami otevírajícími pohled do átria a zahrady, které tvořily z okolní bujné přírody nejvýraznější dekoraci minimalisticky zařízeného interiéru. V kuchyni ho překvapila nová hospodyně, která právě pečlivě leštila povrch linky. Vysvětlení mu v zápětí poskytla manželka. Na doporučení kamarádek si pořídila nový model humanoidky, určený pro údržbu domácnosti a zahrady. Byli jsme poslední, kdo neměl doma robotickou pomocnici. Utěla hned v zárodku jakékoliv protesty. Samozřejmě si vzpomněl na jeden z bodů vládního programu německého prezidenta, ale s ohledem na vzhled hospodyně připomínající postarší dobromyslnou tetu, raději spolkl otázku, zda je naprogramována pouze a jen na domácí práce. Ve snaze vyzkoušet jí požádal o šálek kávy a čerstvý pomerančový džus. Zkoumavě sledoval ladné a mršné pohyby i dokonalost kůže a krátce zauvažoval, jaké to asi je s těmi, které vyrobili k uspokojování jistých tělesných potřeb. Ještě než skončila káva na zahradní terase, stačili vyběhnout do synova pokoje. Beze slov mladíkovi strhl helmu, jež umožňovala vstup do virtuálního světa a stáhl mu rukavice. Petr zíral na otce jako, pomyslel si tento čerstvě vyoraná myš. Konec srandy, začíná život, pronesl z ostra a táhl kluka na terasu. Posadil ho vedle Pavly a přikázal, ať zkusí mlčet a chvilku poslouchat. Vylíčil průběh atentátu v Berlíně, samozřejmě bez přílišných podrobností. Popsal jim i situaci vzniklou po volbě prezidenta v Čechách a vysvětlil možná rizika, která na ně číhají. Vynechal jakékoliv zmínky o řádu, ale podrobně vykreslil současné trable krumlovského vévody, hlavně okolnosti jeho vynuceného útěku z Čech. Michalovy myšlenky při té příležitosti krátce zaletěly za Monikou. V duchu sliboval, že se za ní hned ráno vydá. Petrovi nakonec oznámil, že nastoupí u nich ve firmě, protože nemá asistentku a Izák je teď zcela vytížen mimo společnost. Až se situace stabilizuje, půjde studovat na univerzitu do Krumlova. Syn se zmohl na chabý protest, ale otec mu nedal žádnou šanci. Pokud chceš s námi žít dál, musíš mi pomáhat. Jestliže nechceš, můžeš hned odejít a protloukat se sám a za svoje prostředky, které si někde vyděláš, znělo otcovo ultimátum. Že s naším světem není všechno v pořádku, to jsem věděl, ale říkal jsem si, kdy to vlastně v pořádku bylo. Asi nikdy. V posledních měsících mi došlo, že situace je mnohem vážnější, než si připouštíme. Vlastně my si nebezpečí přiznat nechceme. Nechceme být rušeni ve svém klidu, v oblíbených stereotypech a ve virtuálním světě, který nás tak baví. Musíme začít něco dělat, pokud nechceme, aby náš skutečný svět na dobro zmizel. Opustit pohodlí a vydat se do nejistoty, jinak nepřežijeme. Přirozený stav světa je chaos, vysoká míra entropie. Udržovat jej vybalancovaný, harmonický, pro nás znamená, že musíme neustále snižovat míru entropie systému. A to vyžaduje usilovnou, vytrvalou a cílevědomou práci, rozhodl se Michal. Rozumíš vůbec tomu, o čem mluvím? Obrátil se na poněkud zmateně zírajícího syna. Já nevím, tati. O svém životě jsem nikdy nepřemýšlel. Baví mě hry a asi úplně nechápu, o čem mluvíš. Zkus zapojit mozek i k jiné činnosti, než je ovládání virtuální zábavy. Stal se závislým na iluzi vytvořené technikou. takřka úplně nahradila nebo vyplnila skutečný život. Nevím, zda jde o něčí cíl, nebo jen o shodu okolností, ale čím dál víc lidí řeší problémy umělého na existujícího světa a vlastní život vůbec nevnímají. Pro tentokrát je toho, Petře, na tebe asi moc. Určitě ti bude chvilku trvat, než všechno vstřebáš a skutečně pochopíš. Mozek si roky zatěžoval jednostranně a bude se bránit. Je zvyklý výhradně na nekomplikovanou zábavu a složitější činnost ho bude bolet. Chce to čas a hlavně tvoji pevnou vůli po změně. Tím končím debatu o vážných tématech. Abych vám dokázal, že jde o začátek nového života, zkusím po letech sám něco uvařit k večeři a vás poprosím, abyste mi oba pomohli. Do kuchyně ho provázely překvapené pohledy. Zapátral v paměti po něčem jednoduchém a silném. Na displeji ledničky si přečetl obsah a zvolil své oblíbené jídlo. Noky s uzeným lososem. Stačilo smahnout trochu cibule s česnekem a feferonkou, přidat zmražený listový špenát, směs zalít sladkou smetanou, promíchanou s curry. Nakonec už jen přidal uvařené noky. Užíval si znovu objevenou hbitost vlastních prstů. Čas si při vaření krátil sledováním zpravodajství. Obsáhle v něm analyzovali politickou situaci v Berlíně. Po rozsáhlých čistkách, nařízených prezidentem Mohamedem, utíkají z Německa tisíce bigotních muslimů a hledají útočiště především ve státech střední Afriky. Pás těchto zemí zažívá dlouhodobý ekonomický vzestup, vyvolaný čínskými investicemi. Za poslední desetiletí zde vyrostla ohromná industriální města a místní vlády jsou zcela v područí centrální pekinské administrativy. Ta vnímá muslimskou emigrační vlnu jako ohrožení svých zájmů v oblasti a obává se islamistické radikalizace místního obyvatelstva. Proudy uprchlíků směřují přes Francouzskou islámskou republiku a italská území k jihu. Odtud za pomoci pašeráckých band ilegálně přeplouvají do Afriky. Tato humanitární krize vyvolala ostrou reakci špiček čínské komunistické strany, požadující po Berlínu zmírnění represí vůči konzervativním muslimům. Německá vláda naopak poukazuje na fakta, že sama Čína si vynutila zákaz práva šaria ve svých afrických satelitech a že většina běženců směřuje za lepšími ekonomickými podmínkami, které vládnou na Číňany spravovaném území. Nic není věčné a všechno se mění, napadlo Michaela. Automatická hospodyně prostřela a po několika letech společně v klidu povečeřili. K lehkému jídlu otevřel čerstvé víno z golandských výšin, pozornost Izákovi nové farmy. Kapitolu 47 si tedy dáme po písničce. A já už tady jednu mám připravenou, tak pojďme si odpočinout.
Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední příbytek zbývá. Pohleďte nad polem špitálským, vrchole kroubení skrývá. Za chvíli zbyde tam popel a tráva, nás čeká vítězství, bohatství, sláva. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří. Palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří, ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budu pískat.
Ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak bude pískat.
Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál. Poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít. Na stroby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva. Všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává. Ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, pravdě je síla.
Modli se, pracuj a poslouchej,
kázali po celá léta.
mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa.
Být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Být rovný s rovnými, muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Ticha zazněla přísaha, ani krok z tohoto místa. Se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá. Nad nimi stojí muž přes oko páska, slyšet je dunění a dřevo praská. Náhle se pozvedl vítr a mocně vál. Od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál.
Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a ufajte v něho.
No, tak jsme si zahráli. Těsně předtím, než se vrhneme na úplně poslední 47. kapitolu této knihy, knihy Řád, kterou napsal asi před 7 lety David Rád. Ta kniha vypovídá a mluví o věcech, ke kterým mílovými kroky směřujeme teď v tomto životě, právě v tuto dobu. Netrpělivě pozoroval rychle se přibližující hradbu vysokých domů, vyrůstajících z moře, proti mohutné šedí ohromných pevninských skal. Přemýšlel, co vlastně nejlépe charakterizuje Monako, a napadlo ho jediné – marnivost. Marnivě si připadal i ve svém rozlehlém apartmá. Schodil za sebe oblek a se sklenkou dobře vychlazeného piva vklouzl do průzračné vody akvamarínem jiskřícího bazénu. Okolo panovalo odpolední středomořské vedro. Vychutnával si okamžik klidu a jen tiše pozoroval, jak hra na bazénu splývá s nekonečnou mořskou hladinou. Hlavu mu stínila koruna prastarého olivovníku, vedle koruny se stříbrozelenými lístky se z nenadání objevila krásná ženská tvář, okrášená milým úsměvem. Miriam ladně schodila lehké průsvitné šaty, s nimiž si až dosud jemně pohrával mořský vánek a vklouzla za ním do bazénu. Užívali si pohody letního dne, vychutnávali touhu svých těl a duší a nakonec si dopřáli i krátký spánek v příjemně chladivé posteli s výhledem na starou část města. S nastupujícím soumrakem pomalu spořádali večeři, sestávající z tuňákového karpáča a velké mísy dá slávek na bílém víně a se šalotkou, k tomu si ulamovali kousky jemně opečené bagety. Nemysleli na nic, než na jídlo a všechnu tu okolní harmonickou krásu, kterou vnímali tím intenzivněji, čím více v obou opět sídla milostná touha. Přece jen se neviděli dost dlouho. Čas zvolna plynul a s postupující nocí Miriam začala vyprávět novinky z Berlína. Prezident se více a více věnuje zábavě a státní agendu přehrává na ní. Učinil skutku průlomové rozhodnutí, když ji jmenoval do nově zřízené funkce říšského kancléře. Kritika, že je zcela protiislámské, aby žena zastávala takto vysokou pozici, na sebe nenechala dlouho čekat. Neuváženým výronem nesouhlasu se odhalilo několik vlivnějších lidí, kteří unikli čistkám. Policie opomenutí bleskově napravila a reptalové skončili ve vězení. Chci Německo přetvořit ve společnost svobodných lidí, s tím ale i fanatici získávají volnost šířit nenávistné názory. Zničí svobodu všech ostatních, protože jiné postoje islám nestrpí. Mám dilema, jak správně používat represi, abych ochránila právo na vlastní názor a současně ho tím nezadusila. V zemi primitivních negramotů jde o nadlidský úkol, povzdychla si. Předušil její úvahy. Věci musíš umět zjednodušit. Existuje mnoho náboženství, každý může mít svou víru, názor, pohled na život a svět, jaký chce. Toto právo mu patří pouze tehdy, pokud ho přiznává i jinak smýšlejícím. Odpověď je jednoduchá. Oplácet stejným. Dokud islám uznává jen sám sebe a nic jiného, jedinou možnou reakcí ostatních je tvrdé potlačení islámu. Nehledej v tom nic komplikovaného. Složitá je naopak změna tradiční muslimské společnosti. Jak ji donutit, aby respektovala jiné názory? Ze staletých zkušeností plyne, že to lze jen silou. Něco podobného v minulosti prodělalo i katolictví. Vlastně až revoluce násilím porazili církev. Francouzská revoluce, Napoleon, Lenin v Rusku, smál se Michal. Život a svět musíš brát takový, jaký je, a reagovat na realitu lidské přirozenosti. Ideál je jen jedna věc, povaha člověka zase druhá. Při té příležitosti si vzpomněl na útlou knížku, kterou jí poslal Izák. Nahý vyskočil z postele a chvatně prohrabával kufr. Našel ji zahrabanou až na samotném dně. Přehodil si přes rameno bílou osušku jako tógu a důstojně jí podal základní učebnici pro mocné. Vladaře od Machiavelliho. Skoro až s ostychem listovala v klasické knize, namátkou lovila ve starém textu a nedůvěřivě se ptala, jde asi o nějakou vzácnou starožitnost z Rožmberské knihovny. Ledabile máchl rukou. Izák je možná přehnaný milovník starých časů, ale jeho doporučení stojí za to brát vážně. Po chvíli odložila dárek na stolek a otevřela další problém. Německo ničí populační exploze mezi nejchudšími. Společnost je doslova zaplavena mladými, kteří nic neumějí, nudí se a následkem rostoucí frustrace z vlastní zbytečnosti páchají násilí a propadají fanatické nenávisti ke všem a všemu. Když si četla článek o podobných problémech v Číně, ta tehdy potíže vyřešila tvrdou regulací porodnosti. Požádala Berlínskou univerzitu o podrobnou analýzu, jak tehdy postupovali. Situace je dnes mnohem jednodušší. Existují antikoncepční látky, jednorázově blokující reprodukci až na 10 let. Miriam připravuje dekret přikazující povinnou aplikaci všem ženám i hned po porodu. Pouze bohaté rodiny si mohou koupit výjimku. Její nápad ho nadchl. Přelidnění je katastrofa. Pokud je lidí moc, připomínají termity, ničící vše ve svém okolí. Vymizela práce pro hloupé, vlastně ještě hůř i pro průměrně inteligentní. Všechno vyrábí a zařizují stroje. Je potřeba jen zlomek lidí, vzdělaných a chytrých, a to ke kontrole automatů. Situaci dobře znal z vlastní továrny. Masy se nudí a hledají zábavu, ano, doslova zábavu, v různých násilnostech. V lepším případě sedí celé dny zakletí ve virtuálních světech her. Nová německá vláda spustila sexuální revoluci a kancléřka musí dát lidem šanci užívat si bez následků. Sexuální převrat je na spadnutí. Číňané začali stavět továrnu na jednoduchá humanoidní děvčata, vybavená základní dovedností, poskytovat rozmanité erotické služby. Již představili prototyp zjednodušeného, výrazně levnějšího modelu. Mladí kluci jsou nadšení a dokonce vznikají pořadníky čekatelů. Produkce je vyprodaná na několik let dopředu a pánské kluby s umělými dívkami rostou jako houby po dešti. Příspěvek státu na pořízení dostanou jen ti loajální a bezúhonní. Tajná policie má k dispozici celostátní databázy, sestavenou především podle záznamů z komunikátorů. A tak se ohromného šmírovacího systému využívá i jako podkladu k posuzování, zda kluk dostane či nedostane erotickou hračku. Jak mám ale vybudovat svobodnou společnost, když je plná zdivočilých hlupáků? Dorážela na Michaela. Míra společenské svobody je přímo úměrná kvalitě lidské populace. Čím jsou lidé vzdělanější a chytřejší, tím víc svobody jim můžeš dát. Sami totiž znají hranice, za které nesmějí zajít. Kultivovat společnost, to je nesmírně dlouhá a náročná cesta. Vzdělání nelze brát jen jako pouhý fakt, že člověk chodí do nějaké školy, učí se řešit rovnice nebo znát, kolik nohou má pavouk. Jak to především proces předávání životně důležitých informací. Lásko, budeš se muset zaměřit na školství. Nestačí slabikovat a biflovat Korán, což je vaše dnešní praxe. ten musí letět do školních, ten musí letět ze školních oken ven. Nejsem žádný odborník, ale život vedle Izáka mě naučil, že nejdůležitější je důkladná znalost dějin lidských společností a kultury. Jak fungovali, jakými propluli úskalími, jaké je postihly pády či jaké slavili úspěchy. Ale především je nutné chápat vzájemné souvislosti událostí a faktů. Naučit se rozumět té, které době, lidem a motivům pohánějícím jejich chování. Nejdřív, Miriam, musíš vychovat armádu dobrých učitelů dějepisu, kteří navíc zvládnou sociologii a psychologii. Právě těm pak svěříš poslání civilizovat vaše zdivočelé a přemnožené stádo. Aby diktátor přežil zásadní změny, které ve společnosti dělá, neobejde se bez síly v zádech. Nějakou dobu ti oporu může zajišťovat teror. Avšak mnoho diktátorů, jejichž úřad a výkonná moc stály jen na represi, skončilo v rukou kata. Potřebuješ opravdovou lásku mas a nepředstíraný respekt elit. Klidně je korumpuj. Elitám rozdávají funkce, tituly, štědré odměny. A navíc rozšiřují strach, že mohou o vše přijít, nebudou-li k tobě loajální. Na lid zase od věků platí římské chléb a hry. Chytře je budeš krmit dávkami, posílenými přímo do jejich komunikátorů. Rozšiř rychle spektrum her a zkus jim nabídnout i trochu nějaké práce. Pamatuj, že část lidí k pocitu spokojenosti potřebuje být ostatním k užitku. Zcela záměrně na některých místech nepoužívejte stroje. Stačí, aby pár hodin denně třeba sekali trávník, upravovali ulice či přestavovali své chatrče na důstojnější obydlí. Rozdej nářadí, materiál, postav na dně někoho, ať už s autoritou nebo s klackem, aby je řídil. Kdo se zapojí, dostane příště mnohem vyšší dávku nebo lepší místo v pořadníku na sexy kámošku nebo vstupenku do bordelu s ero robotkami. Rozdávej i přístroje na virtuální hry. A konečně jsou i nové, příjemné a takřka neškodné drogy. Po krásných pocitech touží přece každý. Přemýšlel nahlas a přitom se snažil o lehký ironický tón, aby nevypadal jako mentor. Přece jen mluví s kancléřkou. Pozorně poslouchala a s úsměvem mu nabídla místo zvláštního poradce. Pak zčista jasně zvážnila. Musím se vdát za prezidenta. Mohamed svou družku velice miluje, ale má strach z veřejnosti. Dívka je z obyčejné rodiny, nemuslimka a nemá německý původ. O jejich vztahu se už hodně šušká a společnost nevnímá dobře hlavu státu bez manželky. Dohodli jsme se, že svatba proběhne pouze na oko, čistě pro veřejnost. Dál si budeme žít po svém. On se svou Italkou a já samozřejmě sama. Michal nedokázal potlačit rozladění. Chápu všechny ty racionální důvody, ale radost z toho rozhodně nemám. Dnes jde o formalitu, ale co se stane za pár let? Může změnit názor a chtít po tobě, aby splnila manželské povinnosti. Ústa mu zavřela vášnivým polibkem. Víš, Michaeli, já taky nemám moc na vybranou. Naše každodenní hrátky v berlínské ložnici nezůstaly bez následků. Neměla jsem přístup k antikoncepci. Jsem těhotná. Chvíli nevěděl, jestli má radost nebo strach. Nakonec převážil pocit něhy. Mlčky ji pevně objalo. Vzduch nad rozpálenou terasou se tetelil horkem a všude okolo jemně šplouchaly mořské vlny. Pokud to bude syn, pak musím dobře vychovat budoucího říšského panovníka. Zatím jsem se jako otec příliš neosvědčil. Izák se nejspíš potrhá smíchy. Honilo se mu hlavou. Přátelé, to je závěr knihy. Závěr knihy od Davida Ráta. Tak jako čekal jsem všechno na závěr, pravda, ale toto bylo opravdu ryze praktické a bojím se, že nějak související s životem pana doktora Davida Ráta. Teda ve vší úctě. Tak, kniha myslím pěkná. Já si myslím, že tam bylo zachyceno spousta zajímavých názorů, spousta zajímavých, bych to řekl, tezí, se kterými pracují i dnešní předáci různých vlád. To se nedá popřít. A ta degenerace lidské společnosti vlivem virtuálních světů, které jim nabízí různé hry a podobně, tak ta se nám tu také docela dobře, také se nám tu ukazuje. Ta knížka je hodně zajímavá, musím říci, a má velkou hodnotu i co do jakýchsi predikcí, které se dají jednoduše odvodit od určitých indicí, které nám dnešní svět a společnost nabízí. No, bohužel je to tak. Tak si zahrajeme. Pojďme si zahrát a já si myslím, že pak si můžeme dát další knížku.
Šest hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit. Že jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí, toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování. Nechci dál už živořit, rád bych našel motivování, mám už toho všeho dosti. Nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo, pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím. V hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo, důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz volna, ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
No jo, ono to skončilo. Tak ještě jenom psali jste někteří, že kde se dá kniha Řád od Davida Ráta, kde se dá obstarat. Pochopitelně se dá obstarat v sídle strany domov Sarajevská 10 Praha. Když tam zajdete každé úterý od 14 hodin, si tam můžete knihu zakoupit, to za prvé. Za druhé, 28. května, tuším, že to pamatuju dobře to datum, tak 28. května bude David Rád dělat autogramiádu k této knize, bude pořádat autogramiádu, tam knihu také bude možnost si zakoupit, takže to ještě vás budeme informovat pochopitelně na webovém portálu strany domov volimdomov.cz, když si zadáte, tak určitě tam tu akci nepřehlédnete. A já vám přečtu knihu, která tak lehce navazuje, protože také je určitým typem proroctví. To je bylo sepsáno tedy ne před 7 lety, ale v roce 1949. Děsivé proroctví o budoucnosti od George Orwella, sepsané v roce 1949. Winston Smith žije ve společnosti, která je neustále sledována vládou, kde proléti jsou udržováni v blažené nevědomosti a která vede nikdy nekončící válku. Proto když dostane prostý vzkaz, miluju tě, od ženy, kterou sotva zná, rozhodne se riskovat vše, aby zjistil, jestli je možné vymanit se ze života v utrpení. Existuje něco, co Velký bratr nemůže ovládat? Třeba to, co cítíme? Ta knížka je zajímavá tím, že je to knížka dvoujazyčná, na jedné straně je to v angličtině, na druhé straně je to v češtině. Já vám to budu překládat pochopitelně, takže vám to budu číst v tom českém textu. Část první, kapitola 1. Byl jasný studený dubnový den a hodiny odbíjely jednu popolední. Winston Smith rychle proklouzl skleněnými dveřmi činžáku vítězství. Silný vítr vehnal směs prachu a písku do chodby, páchnoucí vařeným zelím a starými hadrovými rohožkami. Winston pomalu vystupoval po schodech do 7. patra, jelikož výtah jako obvykle nefungoval. Na každém odpočívadle na něj ze zdi zíral velký barevný plakát. Ty oči člověka sledovaly kamkoliv se hnul. Byla na něm obrovská tvář asi 45-letého muže s hustým černým knírem a ostrými rysy. Nápis pod ním oznamoval: Velký bratr tě sleduje. Uvnitř bytu četl z obdelníkové kovové obrazovky příjemný hlas seznam výrobních údajů. Winston otočil knoflíkem a hlas se stišil. Přístroj se dal stlumit, ale v žádném případě se nedal úplně vypnout. Přišel k oknu, pomenší křehká postava v příliš velkém modrém stejnokroji. Měl ruměnou tvář, pokožku drsnou od hrubého mídla a tupé břitvy. Svět za oknem působil chladně. Svítilo slunce, ale všechno jakoby postrádalo barvu. Všechno, kromě plakátů, které byly vylepeny, kam se člověk podíval. Hlas z přístroje stále tiše hovořil. Velký bratr tě sleduje. Teleobrazovka zároveň přijímala i vysílala. Jakýkoliv zvuk, který Winston udělal, byl jen o chlup hlasitější než velmi tichý šepot, mohla teleobrazovka zachytit a co víc. Pokud se Winston nacházel v jejím zorném poli, mohl být viděn i slyšen. Sledovali snad všechny a pořád. Pardon. Asi kilometr odtud se nad šedavou krajinou tyčila obrovská bílá budova ministerstva pravdy, kde pracoval. Toto byl Londýn, hlavní město letového pásma 1, třetí nejlidnatější provincie Oceánie. Z místa, kde Winston stál, bylo možné přečíst tři slogany strany. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. Ministerstvo pravdy mělo na starosti informace, zábavu, školství a umění. Na různých místech v Londýně byly už jen tři budovy podobného vzhledu a velikosti. Ministerstvo míru, v jehož kompetenci byla válka, ministerstvo lásky, které dohlíželo na zákon a pořádek, a ministerstvo hojnosti, které zodpovědělo za hospodářské záležitosti. V newspeaku jejich jména zněla praminy, mírminy, laminy a hojminy. Ministerstvo lásky nahánělo největší hrůzu. Nemělo vůbec žádná okna. Místo, jež nebylo možné navštívit jinak než v úřední záležitosti, spleť ostnatých drátů, ocelových dveří a skrytých kulometných hnízd. Okolní ulice byly střeženy hlídkami v černých uniformách. Winston vešel do malé kuchyňky a sundal z police láhev s etiketou Gin vítězství. Plynul se z ní odporný olejovitý zápach. Winston odlil téměř plný čajový šálek, připravil se na šok a šálek obrátil do sebe. Když odezněl řezavý pocit, svět začal vypadat veselý. Z pomačkaného balíčku s nápisem Cigarety vítězství jednu vytáhl, ale držel ji svisle a tabák se z ní vysypal na podlahu. Šel zpátky do obývacího pokoje a posadil se k malému stolku, který stál nalevo od teleobrazovky. Ze šuplíku vytáhl pero, lahvičku inkoustu a tlustý prázdný sešit čtvrtkového formátu s červenou zadní a mramorovanou přední stranou. Tím, že seděl ve výklenku a držel se co nejvíce u zadní stěny, se Winstonovi podařilo zůstat mimo zorné pole teleobrazovky. Byl to krásný sešit z hladkého papíru smetanové barvy, věkem již trochu zažloutlého. Uviděl ho tenkrát ležet ve výloze malého omšelého vetešnictví v chudinské čtvrti. Členové strany do obyčejných obchodů chodit neměli, ale toto pravidlo se nedodržovalo příliš přísně, protože věci jako tkaničky, robot nebo žiletky nebylo možné obstarat jiným způsobem. Měl v úmyslu začít si psát deník. Nebylo to sice nezákonné, ale pokud by se na to přišlo, téměř s jistotou by dostal trest smrti nebo přinejmenším 25 let v pracovním táboře. Namočil pero do inkoustu a napsal 4. dubna 1984. Opřel se. Pro koho ten deník píše? Pro ty, kdo teprve přijdou. Pro ty, kteří se ještě nenarodili. Teď poprvé mu přišla na mysl závažnost toho, do čeho se pustil. Jak je možné komunikovat s těmi, kdo teprve přijdou? Po nějakou dobu seděl a tupě zíral na papír. Teleobrazovka začala vysílat ráznou vojenskou hudbu. Náhle začal z čiré paniky psát. 4. dubna 1984. Včera večer v kině spousta válečných filmů. Jeden velmi dobrý, o lodi plné uprchlíků bombardované někde ve středozemním moři. Obecenstvo zaujal to záběry střel na záchranný člun plný dětí, nad nímž se vznáší vrtulník. Nějaký malý chlapec křičí, když v tom mezi ně vrtulník svrhl 20-kilovou bombu. Úděsný záblesk a člun se rozletěl na třísky. Jakási žena dole v proletářské části kina strhla povyk. To není správné. Ne před těmi dětmi, to není správné, dokud ji policie nevyvedla. Winston přestal psát, nevěděl, co ho přimělo vypustit takový proud nesmyslu. Byla to ale jiná událost, jak si nyní uvědomoval, která ho přiměla jít domů a začít psát deník dnes. Stalo se to ráno na ministerstvu. Bylo k 11. a v oddělení záznamů, kde Winston pracoval, chystali židle na 2 minuty nenávisti. Do místnosti neočekávaně vstoupili 2 lidé, znali od vidění. Jedním z nich byla dívka, kterou často míjel na chodbách. Nevěděl, jak se jmenuje. Nebo bylo jí tak 27, nepřístupná, sportovního vzezření s hustými vlasy a pihovatou tváří. Winstonovi se protivila od první chvíle, co jí spatřil. Nelíbily se mu skoro žádné ženy a zvláště ne ty mladé a hezké. Nejfanatičtějšími stoupenkyněmi strany byly vždycky ženy, především ty mladé a hezké. Tato dívka v něm však zvlášť budila dojem, že je nebezpečnější než ostatní. Dokonce ho i napadlo, že by mohla být agentkou ideopolicie. Tím druhým člověkem byl muž, který se jmenoval O'Brien, člen vnitřní strany. O'Brien byl rozložitý, statný člověk s tlustým krkem a drsnou, výraznou, krutou tváří. Jeho chování však mělo určitý šarm. Winston O'Briena doposud mnohokrát neviděl, ale cítil se k němu být hluboce přitahován, Snad to bylo kvůli tajně zastávanému názoru či naději, že O'Brienova politická pravověrnost není absolutní. V jeho tváři bylo cosi neortodoxního. V příštím okamžiku začaly z obrazovky vycházet velice iritující zvuky. Nenávist začala. Na obrazovce se jako obvykle zablskla tvář Emanuela Goldsteina, nepřítele lidů. Obecenstvo začalo syčet. Goldstein, odpadlík a běženec, byl kdysi dávno jednou z vedoucích osobností strany, zapletl se však do kontrarevolučních aktivit, byl odsouzen k trestu smrti, ale záhadně uprchnul a zmizel. Všechny následné zločiny proti straně byly podníceny přímo jeho učiněním. Tu a tam se dosud někde objevil živý a kůl pikle. Winston se nikdy nemohl podívat na Goldsteinovu tvář, aniž by pocitoval bolestivý emocionální rozpor. Goldstein nyní vedl svůj obvyklý jedovatý útok proti učení strany. Urážel velkého bratra, odsuzoval diktaturu strany, požadoval okamžité uzavření míru s Eurázií. Obhajoval svobodu projevu, svobodu tisku, svobodu shromažďování a svobodu myšlení. Pozadí Goldsteinova k kňouravému hlasu tvořily nekonečné šiky pochodujících eurazijských vojáků. Nenávist netrvala ani 30 vteřin a nekontrolovatelné výbuchy hněvu už zachvátily polovinu přítomných. Goldstein byl objektem nenávisti daleko trvalejším než Eurázie nebo Eustázie. Ve druhé minutě nenávist přerostla v zuřivost. Lidé vyskakovali ze svých míst a křičeli, co jim hlasivky stačily, ve snaze přehlušit ten nesnesitelný, ukňouraný hlas, promlouvající z obrazovky. Winston si uvědomil, že křičí s ostatními. Nejstrašnější na těch dvou minutách nenávisti nebylo to, že člověk byl povinen se zúčastnit, ale naopak to, že nebylo možné se účasti vyhnout. V jednu chvíli nebyla Winstonova nenávist obrácena ani tak proti Goldsteinovi, jako spíš proti velkému bratru, straně a ideopolicii. V takových chvílích bylo jeho srdce s tím osamělým, vysmívajícím kacířem na obrazovce, jediným strážcem pravdy a zdravého rozumu ve světě lží. A přesto, hned v příštím okamžiku byl za jedno s lidmi kolem sebe. V těchto chvílích se jeho tajná nenávist k velkému bratru změnila v obdiv. Hlasy všech přítomných se brzy spojily v hluboké, pomalé rytmické skandování iniciál VB, VB. Znovu a znovu. Ten nelidský zpěv ho vždycky naplňoval hrůzou. Samozřejmě zpíval s ostatními, nebylo možné jinak. Avšak docházelo k několika vteřinovým prodlevám, aby ho výraz jeho očí mohl prozradit. Přesně, v jednom z těch okamžiků se ta důležitá věc stala, pokud se tedy skutečně stala. Krátce zachytil O'Brienův pohled, O'Brien se postavil, na zlomek vteřiny se jejich zraky setkaly a pokud se to opravdu stalo, Winston věděl, ano, věděl, že O'Brienovi táhne hlavou totéž, co jemu. Jakoby O'Brien říkal, jsem s tebou. Takové příhody nikdy neměly pokračování. Měly za následek pouze to, že v něm udržovali živou víru nebo naději, že kromě něj tu byli i jiní nepřátelé strany. Winston se probral ze zamyšlení a narovnal se. Jeho zrak opět spočinul na stránce. Zjistil, že zatímco sklesl přemýšlel, tak také psal velkým úhledným písmem. Pryč s velkým bratrem, pryč s velkým bratrem, pryč s velkým bratrem. Znovu a znovu, téměř přes půl strany. Nemohl se ubránit náhlému záchvatu paniky a na okamžik byl v pokušení vytrhnout zničené stránky, ale věděl, že by to nebylo k ničemu. Ideopolicie by ho stejně dostala. Dopustil se nejtěžšího zločinu, který v sobě obsahoval všechny ostatní zločiny. Říká se tomu zločin závadného smýšlení. Zločin špatného smýšlení není něčím, co by se dalo tajit navždy. Dříve či později vás stejně dostanou. V drtivé většině podobných případů neproběhl žádný soud ani nebyla sepsána zatýkací zpráva. Lidé prostě zmizeli. Jejich jméno zmizelo z registru, zkrátka, jak se obvykle říkalo, vypařilo se. V příštím okamžiku se prudce vymrštil. Někdo zaklepal. Vstal a ztěžka vykročil ke dveřím. Tak si dáme ještě druhou kapitolku. Nadechl se, otevřel dveře. Zaplavila ho hřivá vlna úlevy. Venku stála nevýrazná žena s řídkými vlasy a vrásčitou tváří. A soudruhu, měla jsem pocit, že vás slyším vcházet. Prosím vás, nemohl byste se jít podívat na náš dřez? Nějak se ucpal. Byla to paní Personzová, manželka souseda z téhož poschodí. Winston zamířil po chodbě za ní. Tyto drobné amatérské opravy představovaly téměř každodenní nepříjemnou rutinu. Staré byty v Činžáku Vítězství se rozpadaly. Byt Personsových byl větší než Winstonův, ale přesto jaksi ošuntělý. Všechno vypadalo otlučené, okopané. Na stěnách visely rudé transparenty Ligy mladých a zvědů a plakáty s Velkým bratrem. Ve vedlejším pokoji se někdo snažil na hřeben s kouskem toaletního papíru přizvukovat melodii vojenské hudby, která se řinula z obrazovky. To jsou děti, řekla paní Personsová. Nebyli dnes venku. Parsons byl Winstonův kolega na ministerstvu pravdy. Byl to poněkud obtlustý, ale čilý muž, jeden z těch poslušných oddaných dříčů, na kterých závisela stabilita strany. Na ministerstvu zastával jakousi podřízenou funkci, která nevyžadovala přílišnou inteligenci. S tichou pýchou rád zmiňoval, že za poslední 4 roky nevynechal ani jeden večer ve společenském středisku. Winston vypustil vodu a s odporem vytáhl chomáč vlasů, který ucpal odpad, a vrátil se do vedlejšího pokoje. Ruce vzhůru, vykřikl divoký hlas. Odtrhle vyhlížející zhruba 9letý chlapec vyskočil zpoza stolu a mířil na něj dětskou automatickou pistolí, zatímco jeho malá sestřička dělala to samé s kouskem dřeva. Jsi zrádce, křičel chlapec, jsi ideozločinec, jsi eurazijský špech, zastřelím tě. Nechám tě zmizet. Pošlu tě do Solných dolů. Najednou kolem něj začali oba poskakovat a křičet zrádce a ideozločinec. Jsou tak hluční, řekla paní Personsová. Jsou zklamaní, protože se nemohou jít podívat na to věšení. Chceme vidět věšení, chceme vidět věšení, vykřikovala holčička. Nějací eurajsiští zajatci měli být toho večera oběšeni v parku. Tato oblíbená podívaná se konala tak jednou za měsíc. A děti vždycky škemrali, aby je vzali sebou. Když se Winston vrátil do svého bytu, hudba z teleobrazovky už dohrála. Místo ní úsečný vojenský hlas předčítal s jistým brutálním uspokojením jakýsi podpis zbraní. Ještě tak rok nebo dva, pomyslel si Winston, a ty děti budou číhat dnem i nocí na náznaky matčiny politické nespolehlivosti. Neminul týden, aby se v Timesech neobjevila zpráva o tom, jak nějaký malý práskač, používal se označení malý hrdina, zaslechl nějakou kompromitující poznámku a udal své rodiče ideopolicii. Vrátil se ke stolu, namočil pero a napsal: do budoucnosti či minulosti, do doby, kdy myšlenka je svobodná, kdy lidé se liší jeden od druhého a nejsou osamělí, do časů, ve kterých existuje pravda a co se stalo, nemůže se odestát, z věku uniformity, z věku samoty, z věku velkého bratra, z věku dvojího smýšlení, zdravím vás. Uvědomil si, že už je vlastně mrtvý. Ideozločin nepřináší smrt. Ideozločin je smrt. Vrátil deník zpátky do zásuvky. Nemělo smysl pomýšlet na to, že by ho někam schoval. Tak, jsme dočetli druhou část kapitolky. No, vida, vida. Takže čteme z knihy George Orwella 1984. Asi jste to pochopili. No a pomaloučku, ale polehoučku se budeme nachylovat ke konci dnešního komentovaného čtení. Takže budeme moc za chvilku předávat na Tapin Radio. Ale ještě předtím vám chci říci, že Zítra se uslyšíme tedy v repríze s e-show, protože, jak říkala minulý týden, bude opět hlídat. No a v 21 hodin budu mít hosta Luďka Růžičku a budeme se věnovat takovým věcem, jako je 1. máj nebo osvobození naší země nebo ministerstvo pravdy, které jaksi začalo organizovat udavačský web Braňme Ukrajinu, braňme Česko, kde je potřeba nahlásit každého, kdo uvažuje o záležitostech na Ukrajině jinak, než zní propaganda vlády. Takže naše společnost se proměňuje přesně ve smyslu toho, co jsem tady četl, jak od Davida Ráta, tak od George Orwella. Inu, jsme pozorovateli a někteří možná hybateli těch dnešních současných dějů, které jednou bude někdo posuzovat už jako ten, kdo píše o dějinách, jako o velice zásadních časech, ve kterých lidé nedokázali vůbec zareagovat a rozlišit rizika, která přináší určité posuny ve společnosti, určitá fašizace společnosti, určité vyznávání daných hodnot a zneuznávání jiných hodnot, zneuznávání jiných zemí a států, propagování toho, co bylo souzeno při norimberských procesech, co soudil jako výstup z toho, co se také zahajovalo dost podobně, jak to vidíme dnes, jako zločiny proti lidskosti. Takže máme tady velice bouřlivou dobu, která sice nevypadá, že je bouřlivá, ale s ohledem na to, jak by o tom psali, dejme tomu historici, tak ta doba je opravdu, opravdu hodně zvláštní. Když probíhala husitské hnutí, nebo když probíhaly určité jiné děje, také to ne všude lidé vnímali, že se to děje. Když se v Německu fašizovala společnost, mnozí to považovali za pokrok nebo také výstup a záchranu z dané ekonomické situace. To, jak to potom dopadlo. Takže to víme. Když nad památníkem koncentračního tábora Terezín vlaje ukrajinská vlajka, která dneska už je součástí na Ukrajině, je součástí symboliky, kterou používali nacisté, to znamená, že ta vlajka je doplňována hákovými kříži, je doplňována různými dalšími, kdy naši čelní představitelé používají banderovský pozdrav Sláva Ukrajina. Opakují ho tady po nich. Vyznamenávají prezidenta, který je zachycen opakovaně na některých fotografiích, jak hajluje. Pořád se zlehčuje a jaksi nedává se opatrnosti nad tím, jak na stadionu fanoušci ukrajinští skandují a u toho hajlují. Neopatrnost z společnosti vždycky vedla k velkým tragédiím. A potom to osvobození si vyžádalo obrovské, obrovské ztráty na životech. O tom všem vlastně si budeme s Luďkem povídat. Takže, vážení milí posluchači, dá se říct, že jsme na konci našeho dnešního pořadu. Mějte se krásně, za chvilku si vás převezme Vítek a já se s vámi budu těšit zítra od 17 hodin zase naslyšenou. Mějte se krásně, z Midgardu se loučí a s vámi do zítra bude v myšlenkách jak jinak než Petr Václav.
Boy. Vždy usmívá se na mě ta smutná stará panna, verí, že bude moja, jej bosky strašně bolia. Nech si dalej máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Tej krásne na praskom orloji, odkážte, že o ňu vôbec nestojím. Nech si dále máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň, ja aj na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
A teraz vy?